nga kisha në Trevat Shqiptare.
Të rinjtë të reja të diocezës së Sapës në Shqipëri umblodhën sot për të kremtuar meshën në katedralen e Nën Terezës në Vaun e Dejës, në kuadrin e përgatitjes për të përkujtuar festën e së lumes dhe për të marrë pjesë në shugurimin e katedrales të shtunën e ardhshme. Mesha u kryesua nga Don Mark Shtjefni, përgjegjës për baritorinë rinore. I pranishëm, i mëzot Luçan Agustini, i peshgvi i Sapës, i ftoi të rinjtë të veprojnë sipas shembullit të Nën Terezës. Më hollësisht të dëgjojmë Violeta Marashin.
Në kuadrë të shtektimeve të ndryshme që Dioceza Sapës po organizon të ditë në kujtim të figurës së Nënës Tereze, misionarës së dashurisë, të rinjtë të reja të kësaj dioceze shtektuan edhe sot në kishën nënë në katedralin e re bashkë me famullitarët dhe motrat përgjegjëse. E në mbrojtjen e së lumës Tereza e Kalkutës bashkuan zërat e lutjes drejtuar atit qellor. Momenti më rëndësishëm më kulmor ka qenë kremtimi i meshës shenjtë u dhequn nga Don Mark Shtjefni, një postisht përgjegjës për të gjithë të rinjtë e diocezës, në bashkë celebrim me vëllezërit më shtatë të kësaj dioceze. Ai falënderoi të rinjtë për praninë e tyre në këtë ditë, ku gjithë së bashku nderoi nënën e të gjithëve, e cila u vendos të tëra në shërbim të të tjerëve. Ajo i gjeti forcën tek lutja, ka theksuar Don Marku, tek suditja e heshtur e Jezu Krishtit në fytyrën dhe zemrën e tij të shenjtë. Vetë e lumja na kujton se të jemi të krishterë, do të thotë të jemi dëshmitarë të dashurisë së shërbimit. Jeta e vetë e Nënës Tereze është dëshmi e gëzimit që bëron nga dashuria e madhështisë dhe e dinitetit të çdo njeriu, e vlerës së pakrahasueshme të miqësisë me Zotin. Në takimin me trinjtë, një këmbuar dhe prania bariu të Sapës i Zot Luçan Agustini, i cili ju drejtua këtyre të rinjve pjesëmarrës me mesazhin se të ndriçuar nga eksperienca e jetës së Nënës Tereze, të gjithë mund të bëjmë vepra të mira me dashuri si vetë Nëna Tereze, pa kursyer asgjë nga vetja jonë. Jeta është të shenjtë, theksoi Zot Luçani, për këtë ajo duhet jetuar. Asgjë nuk mund ta justifikojë dhunimin, por kundërzi mbrojtja e saj do të jetë për kushtimi i të gjithë neve. Zot Luçani ftoi të rinjtë të mbrojnë vlerat e jetës e të shprehemi të gjithë bashkë kundër abortit, eutanazisë, gjakmarrjes, drogës, alkoolit e tjerë. Da të ditëve vlen të theksohet se po ekspozohen edhe reliket e Nënës Tereze, misionarës së paqes dhe jetës.